Lehilahy vehivavy tsy mitovy fa sahala. Fandarana manokana iresahana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.
Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino ny onjam-peo ny radio Madagasikara amin'izao maraina izao. Tsy mitovy fa sahala, fandarana vaovao ho renao isaky ny somanto izao eto amin'ity onjam-peo ity. Iresahana momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy vavy. Hitondrana vaovao sy ny tsara ho fantatra manodidina izay herisetra izay. Hitondrana fanadihadiana ihany koa sy ny fijoroana vavolombelona ary koa fanazavana avy amin'ireo teknisianina vanana amin'ireo karazana lohahevitra hoentina amintsika eto amin'ny fandaharana. Amin'ity anio ity ary eto ampanomboana ny fandaharana tsy mitovy fa sahala dia ho fantaritsika eto ny fanazavana ny atao hoe genre sy ny mahasamihafa ny genre sy ny sexe. Iarahana ny solotena ny tetikasa sahala ka ho vahintsika amin'izany i Arlala sy Sevy. Mankasitraka anao manjoihatra amin'ny farany ny fandaharantsika.
Lehilahy vehivavy tsy mitovy fa sahala.
Mbola maro amintsika ny tsy mahafantatra ny atao hoe genre. Eto ampanomboana ny fandaharantsika tompoko ndao ampafantarina ny mpiaino ny fanazavana ny atao hoe genre. Arlala sy Sevy avy ao amin'ny tetikasa sahala.
Sary miarabany Nicole de miarabany mpiandrehetra ihany koa. Tsara ihany angamba hoe ampafantarina antsika mpiaino hoe inona marina moa izany hoe tetikasa sahala izany. Ny tetikasa sahala dia tetikasa iray vatsian'ny vondrona eropeanina. Mampandray anjara ny lehilahy amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ny tetikasa sahala, izany hoe ny lehilahy no iarahanay miasa. Nyteny ihany koa Nicole teo hoe misy lohahevitra izay fampizarana amintsika mandritra ny fandaharana maromaro eto a. De ho amin'ny andro any a ny resaka hoe genre no resahana. Ny genre izany a de ilay hoe fahasamihafana misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a izay napetraky ny fiarahamonina. Izay izany a ny famaritana fohifohy a an'le hoe genre.
Arak'izay fanazavana izay moa izany a ny genre de karazana andraikitra na anjara asa anankiray a izay apiaky ny fiarahamonina amin'ny lehilahy na vehivavy. Izany hoe raha misy hoe lehilahy anankiray izany a de efa hoe misy anjara asa sy andraikitra eo amin'ny lehilahy sy vehivavy. Efa manana hevitra anankiray izany a ny fiarahamonina hoe rehefa lehilahy de tokony ohatra izao a ary rehefa vehivavy a de tokony ohatra izao.
Mety mifangaro amin'ny mpiaino a ny atao hoe genre sy ny sexe. Fenointsika ny hevitry ny olona vitsivitsy momba ny fahafantarany an'izay.
Anao moa izany inona mahasamihafa ny lasa vavy?
Amin'ny ara-batana aloha izao ilay tanjaka. Lehilahy matanjaka kokoa no vehivavy.
Raha eo amin'ny ara-batana alohany a tsy mitovy mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny ara-batana aloha de mitsaka ny ara-boajanahary ihany hoe ny ray lahy de ny ray vavy.
Ia, ny mahasamihafa ny lasan'ny vavy moa izany a eo amin'ny sehatra ara-batana.
Mahasamihafa azy ny lehilahy ara-batana izany somary matanjaka kokoa. Navahana mihitsy hoe ny vehivavy misy nono, izany hoe fitoerana mitondra aina izany vehivavy. Izay zao anisan'ny hoe mahasamihafa an'izay hoe lehilahy sy ny vehivavy izay a.
Na ara-batana io na ara-tsaina de ny lehilahy foana.
Ny ara-batana aloha de samihafa
ara-boajanahary.
Ary ahoana ny anjara asa ny lasa ny vavy de misy asa hoe tsy afaka ataon'ny lehilahy, tsy afaka ataon'ny vehivavy, sa hoe afaka atao daholo ny asa rehetra?
Ie, misy tsy mitovy ireo raha amin'ny lehilahy aloha izao amin'ny resaka hoe tanjaka hoe batabata ireny izany izao natokana ho an'ny lehilahy. De ny vehivavy indray ohatra amin'ny anjara asa indray raha asa asa ety ivelany hoe manasa lamba na inona natokana ho an'ny vehivavy.
Samy hoe afaka manao ze asany.
Ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina afaka samy mandray ny anjara toerany lahy ny vavy ary afaka mandray ny anjara toerany vavy ny lahy. Fa kosa misy fotoana ny vehivavy tsy afaka hoe voasena no zavatra mafy be na hoe ho zavatra tsy mety aminy fa misy asa tena natao hoe ataon'ny lehilahy fotsiny. Anjara toerana ao an-tokantrano tsy maninona na ny lahy ny misahanany ao an-tokantrano na ny vavy.
Aleo misehatra ny tokantrano ny engandidy a sy amiko tsy de tena misy hoe mahasamihafa azy fa tokony hitovy ary tena tokony hifanampy ary satria anatin'ny tokantrano iray dia fifanampiana ozy izy ny fitenenana izay
anjara toerana izany io arakaraka ny tsirairay io
maropianangafina anazy moa izany de hoe tsy maintsy avaminy foana nyenga ny zavatra rehetra tokony tsy misy mahasamihafa azy aloha izany eo amin'ny anjara toerana na asa tsisy hoe amin'ny vehivavy rehetra manasa vilia fa ny lehilahy ihany koa dia afaka manasa vilia
de aminao mitovy zo ve ny lasa ny vavy
tovoka
mitovy zo ve ny lasa ny vavy a eny a
amiko mitovy zo rehefa olombelona
nefa araka ny teniko tamin'ny voalohany de mbola eo ihany le hoe lehilahy
izay ny hevitra ireo olona vitsivitsy voarain'ny mikroany tsy mitovy fa sahala eto indrindra itsika telo miravavy seva iary lala ahoana ny fahenontsika azy teo sy ny fanehonkevitra avy amintsika
laza daholo aloha ny ankabetsahan'ny olona hoe ny ara-batana ihany a no tsy mampitovy an'lehilahy sy ny vehivavy a fa raha le andraikitra ao an-tokantrano a na ihany koa hoe asa de afaka ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy avokoa ny teny ihany koa zareo teo hoe mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy de eny tena mitovy zo tokoa ny lehilahy sy ny vehivavy satria ny zo a de anankiray ihany zo a maha olombelona fa tsy misy hoe zoan'ny lehilahy na zoan'ny vehivavy satria moa tsika ao anaty fiarahamonina patriarkale zany hoe fiarahamonina taritin-dehilahy no ny ainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao de izay no mahatonga antsika hoe manana an'izay rafitra kely somary manindraindra ny lehilahy zay a somary toteny kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy de lasa fomba iainantsika le izy ohatrany hoe izay mihitsy ny voajanahary tsika fiarahamonina daholo ihany a no nametraka andre zavatra rehetrarehefa tokony hitovy foana zany a ny lehilahy sy ny vehivavy arakaraka ny fandaminanao an-tokantrano foana io hoe tsy maintsy misy foana fifampiresahana fifampiainona
afaka hoe mitarika nylehilahy miloam-pianakaviana amin'ny fitondrano ny vady aman-janany ohatrany ahoana moa le hoe fitondrana fanajana aloha voalohany indrindra hoe raha zako no andry ankina ny vady aman-janako a tokony ohatrany ahoana ny anjara andraikitro a tokony ahoana ny fitondrantenako izany hoe tokony ray mpianakaviana mandray andraikitra tokony hoe ray mpianakaviana miaro ny ankohonana arak'izay hoe andry izay a andry ankinana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa misy mantsyny sasany a ohatrany hoe mandika vilana n'ilay hoe loham-pianakaviana le raha sasany rehefa mieritreritra hoe loham-pianakaviana izy a de zay tiany atao no atao ao anatin'ny tokantrano lasa ohatrany hoe mibaiko izy zany ao anatin'la tokantrano hoe tsy maintsy izao ny atao de tsy maintsy manaraka ny vady aman-janaka indraindray ara nefany a zavatra tsy mety ohatra no ataony a ho raisintsika ohatra zany hoe hosotro taoka izy mamolava isaky ny tonga ao an-trano izy de manakorotana foana mamaky zavatra mety hoe mikasy tanana ihany koa izany kosa ve de ho ataotsika hoe loham-pianakaviana fa ny loham-pianakaviana tokony hoe mandray andraikitra loham-pianakaviana tokony hoe modely zany a amin'ny ankohonana manontolo fa tsy izy indray sanatria hoe anao fihetsika tsy mety ohatra izay hoe fitondrateny izay
ny mahasamihafa an'ilay hoe genre sy ny sexe de ny genre araka ny lazaintsika teo de isika fiarahamonina no nametraka an'azy fa ny sexa iny ilay voajanahary arabatana mahasamihafa ny lehilahy sy ny vehivavy voateraka ianao de fantatra hoe lehilahy vehivavy a satria misy maha lehilahy misy maha vehivavy de mijanona atreo amin'iny arabatana iny ihany a ny tsy fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zany zay le mahasamihafa an'ilay hoe genre sexe le sexe zany iny voajanahary a voateraka mihitsy ianao de efa teo iny fa ny genre isika fiarahamonina indray no nametraka an'azy taty aoriana arakaraky na lehilahy na vehivavy anao a no anjara toerana na anjara asa anjara andraikitra homeny ny fiarahamonina anao
fiva ifarana ny fiarahantsika atao anatin'ny fandarana tsy mitovy fa sahala izay fandarana voalohany amin'ny ty fiarahantsika itiny amin'ny ny androandry azoma maraina fahafolo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo ity araka nefa nambarako tery ampiandoana de isaky ny zoma amin'ny ora tahaka izao no anarantsika ny fandarana tsy mitovy fa sahala amin'ny heriny toy izao ny fotoanantsika manaraka fa hoentsitsika mame an'ireo voaresaka teo ireo tamin'ny ty loha hevitra androany ity se
seta sy ary lalatra.
Raha ny amin'ny tinanay azy dia hoe mijanona eo amin'ny ara-boajanahary ihany ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ankoatran'izay dia zavatra afaka ovaina daholo satria isika fiarahamonina no nametraka an'ilay izy fa tsy hoe zavatra efa izay mihitsy no hoe naturel izany. Dia lasa ohatrany hoe izay ny fiainana, tia amin'ny vehivavy, tia amin'ny lehilahy, dia raha vao mivoaka kely andreo ny vehivavy anankiray na ny lehilahy anankiray dia tsaratsarain'ny fiarahamonina na ihany koa tsekeny fiarahamonina.
Ankasitrahana hiaro lala sy seva avy ao amin'ny tetikasa sahala mitondra ny fanazavana teto mahakasika ny genre izay lohahevitra noraisintsika tamin'n'ity androany ity. Amin'ny heriny dia lohahevitra fandray no entintsika eto dia ny fanentanana entiny tetikasa sahala amin'ireo lehilahy ametrahana ny mandrapitafa ho amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma tompoko.
Lehilahy vehivavy tsy mitovy fa sahala. Fandarana manokana iresahana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.